Și când îl vedeți, să nu-l mai recunoașteți? În timp, oamenii se schimbă. Toți ne schimbăm și când te revezi cu o persoană cunoscută după mult timp, uneori rămâne neschimbat și îl recunoști. Dar alteori trebuie să te uiți de câteva ori ca să-ți dai seama dacă este el sau nu. Despre astfel de întâlnire aș vrea să studiem în seara aceasta. În timp ce vom continua studiul cărții Apocalipsa. Și anume despre întâlnirea lui Ioan cu învățătorul lui, cu Iisus Hristos. O întâlnire după multe zeci de ani. Însă schimbarea aceasta nu a fost adusă de timpul care a trecut. Vom vedea imediat. Aș vrea să continuăm studiul începând cu versetul 9 din capitolul 1. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un sunet puternic ca sunetul unei trâmbițe, care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi? Scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odiseea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut șapte sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și iasă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta a mea și a celor șapte sfeșnice de aur, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici. În ocazia aceasta, după ce a terminat introducerea cărții, Ioan descrie cadrul în care a scris această carte. Și spune, eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea lui Iisus Hristos, mă aflam unde? Pe insula Patmos. Ioan se identifică cu destinatarii scrisorii, pentru că spun eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la suferință, sunt părtași cu voi la împărăție. Nu eu sunt superior și voi trebuie să ascultați de mine. Eu sunt unul dintre voi, numai că Dumnezeu mi-a descoperit mie și ceea ce vă transmit este din partea lui Dumnezeu, nu este din partea mea că sunt eu mai presus decât voi. De asemenea, este foarte important să înțelegem că el a scris cartea aceasta pe insula Patmos. Pentru că de multe ori întâlnim cuvântul mare în cartea Apocalipsei. De aproximativ 25 de ori. Vedem anumite fiare care apar din mare, vedem îngerul care stătea cu un picior pe mare, cu un picior pe uscat. Mare era un simbol al prigonirii, un simbol al despărțirii, mare al despărțea de lume, era un simbol al suferinței. Iar în final, atunci când în sfârșit
a văzut cetatea sfântă, marea nu mai era. Nu mai era despărțirea, nu mai era prigonirea, nu mai era necazul, suferința și marea nu mai era. Mi se spune și data în care a fost și ziua în care a fost dată vedenia aceasta. Când? În ziua Domnului. Ce înseamnă ziua Domnului? E limpede pentru noi. Însă nu pentru toată lumea. Discutam la un moment dat cu un preot și mi-a spus și Ioan pe insula Patmos ținea duminica. Și zic, păi, de ce spuneți asta? Și a luat Biblia și mi-a citit din Biblia ortodoxă. Eram în Duhul în zi de duminică. Așa scrie acolo. Și am întrebat, bine, dar cum spune în limba greacă, în original? Bine, acolo scrie ziua Domnului, dar ziua Domnului care e? Nu-i duminică? Așa e, că aici am pus direct, duminica. Și traducerea trebuie să păstreze cuvintele, nu să trecem noi în concluziile direct. Duminică, în limba română, vine de la Dies Domini, care înseamnă ziua Domnului. Însă aceasta, bine ați venit. Aceasta tot în... Sigur, luați loc. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Aceasta tot în contextul în care poporul român este un popor predominant ortodox care are înțelegerea aceasta cu privire la ziua Domnului. Însă expresia aceasta, ziua Domnului, nu mai apare nicăieri în altă parte în Scriptură. Ceea ce apare, în schimb, sunt expresiile acestea. Ziua mea cea sfântă, spune Dumnezeu despre sabat ca fiind ziua mea cea sfântă. Ziua sfântă a Domnului sau Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Și de aici e limpede ca să înțelegem care este ziua Domnului. Apoi, când spune că era în Duhul, se referă la atitudinea aceasta de a fi luat în viziune.
Și apropo de aceasta, ziua Domnului, când e?
Tocmai am spus. Ziua Domnului, Biblia spune că este sâmbăta. Biblia spune că ziua Domnului este sâmbătă. Asta a spus. Fiind în cartea Apocalipsei, foarte multe cuvinte au o simbolistică aparte. Unele cuvinte care aparent sunt spuse fără un simbol aparte, luându-le în cartea Apocalipsa, vom înțelege că au o semnificație aparte. Ion spune că a auzit glasul acesta, nu spune pur și simplu că l-a auzit, ci l-a auzit înapoi a lui. Noi, românii, avem percepția timpului în funcție de mentalitatea greacă. Viitorul este înainte, trecutul este înapoi. Evreii avem însă o altă mentalitate. Trecutul era întotdeauna înaintea ochilor. Pentru că îl vezi, știi foarte concret ce a fost. Trecutul este foarte limpede, foarte clar, pentru că ai trecut pe acolo, ai învățat și tocmai de aceea. Ei puneau tot timpul înaintea ochilor trecutul lor, modul în care i-a condus Dumnezeu, experiențele lor. Și tot povesteau iar și iar cum au fost scoși din Egipt, cum au fost trecuți prin mare, cum au obținut biruințe și așa mai departe. Viitorul era în spate, e necunoscutul. Și de aceea, glasul acesta care se aude înapoi a lui, din spatele lui, este un spate, este un verset, care, un glas, mă scuzați, un glas care vorbește despre viitor, care urma să-i descopere viitorul. Și apoi, Ioan s-a întors. Și când s-a întors, ce a văzut? Șapte sfeșnice. Și cineva care umbla printre cele șapte sfeșnice. De mai multe ori vom vedea imaginea aceasta în cartea Apocalipsei, și anume, Ioan aude ceva și după ce aude se întoarce și vede. Iar uneori când se întoarce și vede, vede altceva decât aude. De exemplu, a auzit Ioan nu mai plânge pentru că leul a biruit și poate se deschide cartea. Și când s-a întors, a văzut un miel. Sau, de exemplu, a auzit numărul celor 144.000. A auzit. Și când s-a întors, a văzut o mare groadă pe care nu putea să o numere nimeni. Vom studia mai mult când vom ajunge la versetele acestea. Haideți să vedem cum l-a văzut Ioan pe Iisus Hristos. În primul rând a văzut umblând prin mijlocul a șapte sfeșnice. Nu ne este dificil să înțelegem ce reprezintă acele șapte sfeșnice, pentru că ultimul verset din capitol ne spune lămurit ce reprezintă. Cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Nu intrăm mai mult în detalii cu privire la cele șapte biserici, pentru că vom avea două capitole în care vom studia doar lucrul acesta. Acum spun doar că cele șapte biserici reprezintă atât bisericile din Asia, iar fiind în cartea Apocalipsa, șapte este un număr simbolic. Cartea nu este adresată doar la șapte biserici, ci șapte reprezintă și universalitatea. Cartea este împărțită în șapte părți, fiecare din ea fiind împărțită în alte șapte secțiuni. Și nu cred că este doar o coincidență de faptul că această carte, care este împărțită în șapte părți, în care numărul șapte este un simbol atât de puternic, a fost dată în ziua a șaptea. Atunci a primit viziunea cu privire la această carte. Nu știm dacă a primit toată viziunea într-o singură zi sau dacă doar atunci a început. Cele șapte biserici reprezintă atât cele șapte biserici din Asia, cât și cele șapte perioade istorice ale bisericii creștine. Iisus Hristos este Cel care umblă prin mijlocul celor șapte biserici. Ucenicii L-au văzut pe Iisus Hristos înălțându-se la cer. Însă Iisus le-a zis, să știți că Eu rămân cu voi. Foarte interesant, că în timp ce se înălța și în timp ce ei se gândeau, gata, a plecat, nu mai este. Ultimele cuvinte ale lui Iisus Hristos au fost și iată că Eu sunt cu voi, în vecii vecilor. Și acum Ioan îl vede fiind în mijlocul celor șapte biserici. În mijlocul bisericii de-a lungul istoriei, de când a început biserica creștină până la final. Chiar și atunci când biserica este persecutată, chiar și atunci când biserica trece prin apostazie. Exact. Chiar și atunci când sunt conflicte în interior, în exterior, Iisus este tot timpul în mijlocul bisericii, El nu o părăsește. Ioan se întoarce și vede pe cineva care semăna cu un fiu al omului. Deși cât timp a fost pe pământ, 3 ani și jumătate, a fost cel mai aproape de Iisus Hristos, stătea cu capul pe pieptul lui, era ucenicul pe care îl iubea Iisus, a fost cu Iisus Hristos pe muntele Schimbării la față. Acum, n-a spus direct, L-am văzut pe Iisus. Ci a spus doar, am văzut pe cineva care semăna cu Fiul omului. De ce? Pentru că era atât de schimbat. Și haideți să vedem cum era schimbat, cum l-a văzut pe Iisus. Avea o haină lungă, albă, până la picioare. Să nu uităm că fiind în cartea Apocalipsa, avem de-a face cu simbolul. Ce reprezintă haina albă? Neprihănirea. Haina albă este a Lui, a Lui Hristos. Doar El este Cel care o merită. Și El, în dragostea Sa și în harul Său, ne îmbracă și pe noi tot cu haina Lui. Nu este haina noastră, este a Lui pe care ne-o dă nouă. Iar Apostolul Pavel spune foarte frumos, toți câți v-ați botezat în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Cumva suntem toți în aceeași haină. El facem parte din El, facem parte din trupul Lui. Aceasta este biserica. Haina aceasta era încinsă la piept cu un brâu de aur. Brâul poate simboliza și calitatea lui de mare preot. Iar faptul că era de aur și umbla prin mijlocul unor sfeșnice de aur și așa mai departe, el este cel care deține aurul pe care îi recomandă bisericii din Laodiceea. Veniți și cumpărați de la mine aur curățit prin foc. Apoi
toată lumea va căpa aur și nu vor mai trebui.
Așa e. Capul și părul lui erau albe ca lâna, ca zăpada. A îmbătrânit Iisus în aceste câteva zeci de ani? De ce l-a văzut Ioan așa? Daniel l-a văzut pe Dumnezeu ca un îmbătrânit de zile. Este cumva o aluzie la cuvintele Domnului Iisus care spunea: eu sunt începutul și sfârșitul, eu sunt Alfa și Omega, cel care era, este și va fi. El este dincolo de timp. Aici l-a văzut doar alb, dar nu spune că era și îmbătrânit. Și apoi perii albi mai sunt și un simbol al înțelepciunii. Ochii lui erau ca para focului. Atunci când suntem în întuneric, avem nevoie de lumină. Însă, imaginați-vă, bineînțeles, este doar o metaforă. Ochii ca para focului care luminează oriunde. N-are nevoie de nicio altă sursă de lumină. El este lumina. Și El vede peste tot. Și El generează lumina. De aceea a spus: eu sunt lumina lumii. El vede totul ascuns în întuneric. Nimic nu este ascuns pentru El. Așa este. Picioarele lui erau ca rama aprinsă. Ce rol ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor? De ce ard oamenii rama într-un cuptor? De ce se arde rama într-un cuptor? Pentru a fi curățată. Exact. Iisus Hristos spune că am un botez cu care trebuie să fiu botezat. Asta după ce fusese botezat. La ce botez se referea? La botezul suferinței prin foc. Nu în sensul că el avea nevoie de a fi purificat de ceva. La fel cum n-a avut nevoie de a-i ierta păcatele în momentul în care a făcut botezul cu apă. Însă, Iisus Hristos ne-a fost un model. Pentru că așa cum El a fost botezat prin botezul cu foc, la fel și noi să fim botezați prin botezul cu foc. Iar El este Cel care, spune Apostolul Pavel despre El, că a învățat să asculte, trecând prin botezul acesta. Glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Tocmai am spus că Ioan a scris cartea aceasta de pe insulă, înconjurat de ape. Și zgomotul cel mai puternic pe care l-auzea acolo, ce era? Apele, valurile care veneau și se spărgeau de mal, de pietre. Iar când era furtuna aceasta, făcea un zgomot foarte puternic. Iisus Hristos îl mai auzim strigând tare, cu putere, pe muntele Sinai, atunci când dă legea. Iar acum ni se spune că glasul era ca vuietul unor ape mari, iar în versetul 10 ni se spune că am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. La fel, foarte puternic. Și din nou aluzie la darea legii pe Sinai, pentru că și atunci trâmbița suna cu putere. Iisus Hristos, care a vorbit atunci pe Sinai, vorbește și acum. Iar cuvântul Lui întotdeauna are aceeași autoritate. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Ce reprezintă cele 7 stele? Din nou ne este limpede descris în versetul 20. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici. Acum, ce înseamnă îngerii celor 7 biserici? Înseamnă biserica? Înseamnă un înger? Dacă e să luăm cuvântul înger, nu putem face lucrul acesta, deoarece scrisorile sunt trimise îngerilor celor 7 biserici. Capitolul 2 începe, îngerului bisericii din Efes scrie, îngerului bisericii din Smirna scrie și așa mai departe. Epistola era trimisă către îngerul acelei biserici și îi spune îngerului, știu faptele tale. Și el apreciază pentru ce a făcut, pentru credința lui, pentru biruințele lui, îl mustră pentru că și-a pierdut dragostea din tâi și așa mai departe. Se aplică toate cuvintele acestea unui înger? Îi vorbește despre fi credincios până la moarte? Nu vrea să pot aplica aceste cuvinte unor îngeri. Îngerii bisericilor sunt conducătorii acelor biserici. Și la fel cum atunci când ai de transmis ceva la Biserica Ortodoxă, te duci și e legătura cu preotul, la Biserica Adventistă, e legătura cu pastorul și așa mai departe. La fel, Iisus Hristos i-a zis să trimită conducătorilor aceste mesaje, care, bineînțeles, le-a transmis bisericilor. Și unde erau conducătorii bisericii? Unde i-a văzut Ioan stelele? În mâna dreaptă. Avem multe de comentat cu privire la conducerea bisericii. La fel cum avem multe de comentat cu privire la conducerea statului, sau a primăriei, sau așa mai departe. Însă Dumnezeu spune că nu există stăpânire care să nu vină de la El. El ridică pe unul și pune pe alții și așa mai departe. Și spune aceasta referindu-se la societatea civilă. Dacă Dumnezeu are atât de mare interes despre cine conduce o țară sau chiar și o localitate, nu este interesat de cine conduce biserica sa? Cu siguranță. Ba chiar Ioan i-a văzut în mâna dreaptă a lui Iisus. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Ce reprezintă această sabie? Vă dați seama că aici avem de-a face clar cu un simbol. Dacă ar fi să luăm toate imaginile acestea la propriu, nu prea am putea să facem o imagine. De exemplu, avea fața care strălucea ca lumina soarelui, dar avea și ochii ca para focului. Soarele e mai puternic decât ochii, decât focul. Toate acestea sunt simboluri. Metafore prin care Ioan încearcă să-L descrie pe Iisus Hristos și să accentueze câte ceva din personalitatea Lui. Ce reprezintă sabia aceasta ascuțită cu două tăișuri? Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Și cuvântul lui Dumnezeu în gura Lui este un cuvânt lucrător. Iar fața Lui era ca soarele când strălucește în toată puterea Lui. Așa este reprezentată slava lui Dumnezeu. Slava pe care Iisus a fost nevoit să și-o ascundă cât timp a fost pe pământ. Așa l-a văzut Ioan pe Iisus Hristos. Spuneam data trecută că Apocalipsa este descoperirea lui Iisus Hristos. Și acum Ioan l-a descoperit pe Iisus Hristos. Și acestea sunt lucrurile pe care le-am descoperit până acum despre Iisus Hristos. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme,
Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort, iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Deși Ioan era foarte familiarizat cu prezența lui Iisus, de data aceasta când a văzut atât de slăvit, n-a putut suporta și a căzut la picioarele lui ca mort. Aceeași reacție pe care a avut-o și Daniel când a văzut pe Dumnezeu. Iar Iisus Hristos nu doar i-a poruncit Ioan, ridică-te, ci Ioan spune, el a venit și a pus mâna dreaptă peste mine. Observați cum Domnul Iisus are compasiune față de slăbiciunea omenească. Vine, se atinge de el, pune mâna pe el și spune, nu te teme. Eu sunt cel viu. Ioan a căzut ca mort. Și Iisus îi spune, și eu am fost mort. Dar acum sunt viu. Ridică-te și tu. Acum sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Eu am stăpânire peste moarte. Eu am fost mort pentru că eu am vrut să fiu mort. Eu am înviat pentru că eu am vrut să înviez. Nimeni altcineva nu mai poate face așa ceva. Nimeni altcineva nu mai este sursa vieții și nu are putere asupra vieții și putere asupra morții. Iisus Hristos are cheile locuinței morților. Și aceasta înseamnă nu doar că El a intrat acolo și a ieșit atunci când a dorit El, ci aceasta mai înseamnă că nimeni nu poate intra acolo fără ca Iisus Hristos, care deține cheia, să deschidă ușa și să-i permită. Uneori, în urma unor tragedii, ne întrebăm de ce n-a intervenit Dumnezeu? Unde a fost Dumnezeu? De ce a îngăduit Dumnezeu? Dumnezeu îngăduie, nimic nu i-a scăpat, în înțelepciunea Lui, El care are grijă de vrăbii și de perii noștri din cap, știe și când este momentul să încheie viața noastră. Dar noi nu vom ști niciodată de câte ori Iisus Hristos a decis să nu folosească această cheie, să nu îngăduie tragedii, să nu îngăduie ca cineva să-și folosească viața, să nu se întâmple accidente. Într-o ocazie eram la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și acolo am văzut un afiș unde scria rolul prevenției se măsoară doar în accidentele care nu se întâmplă. Cam așa putem vedea rolul intervenției lui Dumnezeu. În nenorocire care n-au avut loc niciodată. Adică nu le putem vedea. Doar în veșnicii le vom descoperi. Iar la un moment dat, Dumnezeu va folosi din nou cheia aceasta pentru a deschide locuința morților odată pentru totdeauna și toți vor ieși de acolo. Eu sunt cel viu și vă voi chema și pe voi afară. Și acum avem porunca din partea Lui. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Aceasta înseamnă că evenimentele descrise în cartea aceasta încep din timpul vieții lui Ioan, sunt și au să fie după ele. De atunci încoace. Acesta este Iisus Hristos descoperit în primul capitol al cărții Apocalipsa. Acesta este Iisus Hristos căruia ne închinăm. Un Dumnezeu slăvit, un Dumnezeu care are ochii ca pară focului, care vede absolut totul, un Dumnezeu căruia îi strălucește fața de slavă, dar aceasta nu ne împiedică să vină și să ne atingă atunci când suntem slabi. Slava Lui nu îl împiedică să vină și să ne acopere cu haina neprihănirii Lui atunci când solicităm iertare din partea Lui. Acesta este Dumnezeul căruia ne închinăm.